Občanská demokratická strana je na dně. Tak alespoň vypadá její obraz poté, co ji současné vedení dovedlo na hranici jednomístného čísla volebních preferencí. Ten, kdo ji chce ze dna zvednout, je úřadující předseda. Jak to chce udělat a jestli náhodou nerozjíždí Mission Impossible? To jsou otázky příštích 20 minut. Dobré odpoledne. Úřadující předseda Občanské demokratické strany Martin Kuba je hostem 20 minut. Dobré odpoledne, pane předsedo.
Dobré odpoledne, děkuji za pozvání.
Je pro Občanskou demokratickou stranu výhodné rozpustit příští týden poslaneckou sněmovnu?
Tak pokud se na to budeme dívat ryze pragmaticky, pohled předvolební, tak samozřejmě pro ODS by bylo ideálnější, kdyby volby byly o něco později, protože bychom mohli mnohem lépe reagovat na řekněme, ten zásah, který ODS dostala. Je ale jasné,
pardon,
že...
Pane předsedo, ten zásah je co?
Ten zásah, řekněme, té mediální kauzy kolem Jany Nagyové a demise pana premiéra, to jsou samozřejmě věci, které se do situace ODS významně promítají. Já chci ale říct, že my jsme si vědomi, že po tom, co není parlamentní většina, a my jsme to říkali, jsou pro Českou republiku předčasné volby jediným správným řešením. My teď pouze říkáme, že chceme mít jistotu, že ty důležité zákony, které mají platit od začátku příštího roku, mají dopad do životů všech občanů jako zákon o obnovitelných zdrojích, chceme mít jistotu, že budou dokončeny. A pak jsme okamžitě proto, aby sněmovna byla rozpuštěna. Mám pocit, že je důležité tyto zákony schválit a ne se předhánět, jestli budou volby 16. října nebo 1. listopadu. To z pohledu občanů mám pocit, že je trochu jedno. Bylo by škoda, kdyby kvůli zrychlení o týden nakonec občané příští rok platili za obnovitelné zdroje třeba o 100 milionů víc.
A jenom abych tomu úplně správně rozuměl, vzhledem k tomu, že schůze poslanecké sněmovny, na které by se mělo hlasovat o rozpuštění dolní komory, začne 20. srpna, tedy příští týden, tak z vašeho pohledu není nezbytně nutné příští týden sněmovnu rozpustit.
No, pane redaktore, z mého pohledu v podstatě, když ta schůze začne, bylo by ideální, kdybychom do té doby znali stanovisko Senátu k těmto legislativním normám. Kdybychom buď věděli, že je Senát schválí a vracet sněmovně nebude, anebo kdybychom věděli, že je Senát neschválí a sněmovně je vrátí a domluvili se, že třeba tato schůze bude ještě nějak nějakou dobu pokračovat, aby byla schopna na to vrácení okamžitě reagovat. Pokud je Senát, řeknu třeba během 10 dnů vrátí, tedy na začátku září se vrátí zpět do sněmovny, sněmovna by potvrdila jejich znění a v posledním bodě této schůze se rozpustila. Tak, abychom měli jistotu, že ty právní normy budou dokončeny.
Tak já si to pro sebe jen zrekapituluji. Ve chvíli, kdyby senátoři dali u pro vás důležitých zákonů najevo, že se jim tam některé věci nezdají a že budou vracet zákon zpátky do poslanecké sněmovny, tak Občanská demokratická strana bude prosazovat, aby se sněmovna rozpouštěla až po tom, co se bude hlasovat o těchto zákonech znovu, tedy až někdy v září.
Ano, my jsme přesvědčeni, že pokud by se zákon o obnovitelných zdrojích by ho neschválil Senát, pak ten zákon padá pod stůl, pokud by už v té chvíli neexistovala sněmovna. A to je opravdu věc, která je nutná řešit. Čili já na to chci od ostatních kolegů a parlamentních stran znát odpověď. Pokud Senát tu novelu schválí tak, jak dnes je, pak nemáme problém s tím, aby už sněmovna nebyla. Pokud by jej Senát vrátil, pak je důležité, aby dolní komora poslanecké sněmovny schválila tu novelu.
Já to teď nechci z hlavy nějak zásadně počítat, ale kdyby se sněmovna rozpouštěla až v září a když do toho započítáme, že ještě nějaká doba blíže neurčená může být, než řekněme, sám prezident rozpustí poslaneckou sněmovnu, to se těch předčasných voleb můžeme dočkat také v podstatě jako ve formě vánočního dárku.
Já si to, pane redaktore, nemyslím. Já si velmi dobře dovedu představit, že se ten zákon buď schválí v Senátu, nebo se vrátí do sněmovny. Ta ho schválí na začátku září, kdyby se rozpustila 1. září. Prezident má možnost vyhlásit ty volby v těch termínech toho, o kterém se bavíme, to je konec října, třeba začátek listopadu. Já si pouze teď nemyslím, že je nutné bavit se pouze o termínu. Jestli je pro občany České republiky jediným kritériem, ať jsou volby co nejrychleji, a nebo jestli je pro ně také kritériem, že politici jsou zodpovědní za správu té země, a já tedy tvrdím, že zákon o obnovitelných zdrojích s těmi hroznými dopady, které do ekonomiky má, je věcí, kterou politici mají vyřešit. A z mého pohledu je důležité ho dořešit a myslím, že pro budoucnost české země je důležitější, aby byl dořešen, než jestli volby budou 16. října anebo až 23. Mně ten závod teď jakoby k těm předčasným volbám přijde, že je veden trošku jako iracionálně. Všichni už jsme připustili, že je to jediné řešení, všichni ho respektujeme a pojďme najít k němu ale logickou cestu.
Ve 20 minutách je dnes hostem úřadující předseda Občanské demokratické strany Martin Kuba. Pane předsedo, jaký výsledek by vás uspokojil ve sněmovních volbách?
Já v téhle situaci určitě nebudu říkat nějaká procenta. ODS se ocitla ve velmi složité situaci. Je to atribut více, nebo řekněme, je to více atributů. My jsme strana, která byla v podstatě 7 let u vlády. Vždycky to vládnutí tu stranu vyčerpá. Bohužel, tak jak já znám dnes ODS, a já jsem to tvrdil dlouhodobě, že se ta technologie vládnutí vlastně převládla nad tím, že se netvořily politické ideje, netvořil se program, rezignovalo se často na komunikaci s těmi voliči a uvnitř členské základny, takže je tam řada věcí, které ODS neudělala dobře, musí je napravovat pro mě.
Pardon, pane předsedo, rozumím tomu, jak do toho, řekněme, vašeho nového plánu patří veřejné sehandrkování mezi vámi, co by úřadujícím předsedou a první místopředsedkyní Miroslavou Němcovou o to, kdo povede tu případnou kandidátku do voleb do poslanecké sněmovny.
Tak to vůbec, pane redaktore, nebylo handrkování o to, kdo povede kandidátku. Já jsem odpovídal na dotaz, jestli mě znepokojuje, že paní Němcová někde řekla, že by vlastně byla výhodnější jednokolejnost ve vedení strany, a já jsem v této chvíli pouze říkal. Mě to neznepokojuje, já jsem přesvědčen, že v téhle té chvíli není nutné se bavit o tom, kdo bude budoucím předsedou ODS, v téhle té chvíli je nutné, aby celé vedení pracovalo jako tým a hlasování o vedení strany jsme absolvovali před 9 měsíci. To v žádném případě nebylo handrkování se o pozici lídra. Já jsem přesvědčen, že v tom týmu teď každý máme svou roli, každá je dána, řekněme, jeho pozicí, schopnostmi, těmi věcmi, které může ODS přinést, ty jsou podle osobností samozřejmě u každého jiné a každý musíme nabídnout té ODS a tomu projektu to, co teď nejvíce pomůže.
Dobře, kdo tedy bude volební lídr ODS?
My o tom budeme diskutovat. Já myslím, že během 14 dnů budeme schopni představit lídry ve všech krajích, velmi pravděpodobně i centrálního lídra společně s ním. Já jsem říkal, že paní Miroslava Němcová, pokud o tu pozici bude stát, tak mou podporu má, čili to v žádném případě nebylo jakékoliv handrkování o pozici lídra.
Rád přiznávám, nebo klidně přiznávám, že jsem to možná špatně pochopil. Rozumím tomu tedy správně, že vy, jako úřadující předseda, o pozici volebního lídra ODS nestojíte?
Já myslím, že je teď velmi důležité vydefinovat, co každý můžeme občanské demokratické...
Pardon, pane předsedo, chápu. Stojíte o tu pozici nebo ne?
Ne, přiznám se, že já svoji pozici v ODS vždycky budu podřizovat tomu, co je dobré pro tu stranu. Ono vést stranu v této situaci, jezdit po oblastech, diskutovat, dávat dohromady tu situaci, která je velmi často poměrně někde vyhrocená, vracet se k těm programovým tezím, je o trochu něčem jiném, než být volebním lídrem. Mám pocit, že mým úkolem je teď skutečně vrátit ODS ideově tam, kam patří, pracovat na té straně. Mám pocit, že to je třeba pozice, do které kdyby někdo tlačil paní Němcovou, tak mám pocit, že už je to pozice, která ani už neodpovídá tomu, co ona v politice chce dělat. Ona musí mít podporu nás všech, pokud se rozhodne být lídrem, aby byla první dámou ODS, ale aby nebyla tím, který musí objezdit za týden 5 oblastí, diskutovat o programu, pracovat ve volebním štábu. To jsou velmi rozdílné pozice. A já tvrdím, že se musíme vrátit k té týmové práci, která mě, jak jsem vždycky hodnotil naše vedení, poněkud chyběla.
Tak ještě jednou zopakuji tu otázku, pane předsedo. Pochopil jsem to správně, že o pozici volebního lídra ODS v tuto chvíli, v tento podzim nestojíte.
Ne, znovu říkám, já o ní nestojím a byl jsem připraven a jsem připraven podpořit paní Miroslavu Němcovou, pokud o to ona bude stát, a jsem připraven podpořit jakékoliv týmové řešení, které bude optimální pro pozici ODS, nejen v těchto volbách, ale můj pohled je o tom, že musíme startovat projekt, který bude zajišťovat, že se ODS vrátí zpět na pozice nejsilnější pravicové strany.
Tak, pojďme o tom mluvit. Můžete mi, pane úřadující předsedo, jmenovat nějaké lidi, kteří by byli schopni vrátit Občanské demokratické straně její bývší renomé?
Pane redaktore, já myslím, že to renomé nelze stavět vždycky jenom na těch lidech. My jsme se trošku tím, že se vytratili z politiky politické ideje, že jsme nebyli nositeli těch ideových tezí a programů pro českého voliče, ne vždycky jsme jim naslouchali, tak jsme se trochu zajali do situace, že stále řešíme personálie. Personálie ve smyslu toho, a bylo to častou debatou, kdo je čistší než ten druhý, a tak se ta politika dlouhodobě dělat nedá. My musíme mít za sebou uvěřitelný, logický a srozumitelný program.
Který bezesporu budou tvořit srozumitelní lidé.
Tak, který budou tvořit srozumitelní, důvěryhodní lidé, kteří jsou úspěšní ve svých profesích, ale politický život strany se nesmí omezit pouze na to, že se jeden s druhým vzájemně osočují, kdo je či není čistší.
No, ale to je to, na co jsem se, pane předsedo Kubo, ptal. Jestli mi můžete jmenovat jednoho, dva, tři lidi, kteří by ta kritéria, o kterých mluvíte, splňovali.
Já mám pocit, že v ODS je 23 tisíc lidí. Já musím říct, že jsem ne vždycky měl pocit, že historicky vedení pracovalo s tím potenciálem tak, aby se takoví lidé dostávali na ty pozice, aby se formulovaly ty programové teze, které ti lidé budou reprezentovat. Já tvrdím, že politika nikdy nemůže fungovat, pokud ji bude prezentovat mediálně líbivá tvář, která ji ale není schopná domyslet a dovést v té straně ke konkrétním konceptům. Stejně tak nemohou fungovat pouze ty koncepty bez důvěryhodných tváří. A pro ODS je teď velmi důležité, a řadu těch kroků už v důvěryhodnosti udělala, navázat na ty personální změny, které jsme provedli, i návratem k těm ideovým tezím, k podstatě toho, aby ten program byl logický a srozumitelný pro pravicové voliče.
Pane předsedo, na podzim se předčasnými volbami na těch mítincích předvolebních budou stát lidé, kteří budou prezentovat, pokud se vám to podaří, to, co říkáte, ty ideje. A já se stále ptám, jací lidé to budou. A tak já vám pomohu. Je tím člověkem, který by mohl stát za případnou obrodou ODS, například Bohuslav Svoboda?
To je na rozhodnutí pražského regionu. Já pana primátora Svobodu nebo exprimátora Svobodu vnímám jako jednu z tváří, která je v téhleté chvíli mezi politiky, kteří mohou reprezentovat ODS, ale znovu, já možná, pane redaktore, jsem tím protivný, ale já pouze tvrdím, že politika strany nemůže stát pouze na vybírání excelentních tváří líbivých politice.
Pardon, pane předsedo, Nejste tím protivní, jenom mi neodpovídáte na moji otázku.
No, my jsme přeci absolvovali kongres v roce 2010, kde bylo vedení zvoleno právě podle tohoto paradigmatu. A zdálo se, že je to nejčistší vedení, které jsme mohli zvolit. 3 roky potom jsme se ocitli v nejhorší situaci. Já jsem byl vždycky ten, kdo tvrdí, že strana musí fungovat programově, musí fungovat jako tým, být ti lidé týmoví hráči a ne se pouze předhánět, kdo druhého více třeba osočí nebo pošpiní v novinách. To jsou souboje, které už nelze v té politice neustále dokola dělat, protože oni nikam nevedou.
Chápu.
Těch tváří je velká spousta, my máme spoustu důvěryhodných starostů, komunálních politiků. Já teď připravuji program tak, aby se tito lidé vraceli do těch pozic, aby reprezentovali ODS, ne jenom lidé, kteří odžijí celý svůj život v poslaneckých lavicích, aby to byly lidé, kteří dokáží tu ODS hájit a obstát ve svých životech. Já jsem ve vedení 7 měsíců, nešel jsem do něj proto, abych obhajoval minulost, ale abych tvořil budoucnost té strany.
Tak jenom, jestli jsem to opět úplně správně pochopil, například takový poslanec Marek Benda tedy nebude nijak vysoko na kandidátkách do sněmovních voleb.
Já nechci, a to je přesně to, my se stále točíme o jménech, já se chci bavit o principech, na kterých ODS musí fungovat tak, aby byla pro voliče uvěřitelná. Nemůžeme tvrdit, že dokážeme hájit zájmy voličů.
Já vám rozumím, pane předsedo, ale
odtržením.
Vy ty kandidátky budete muset naplnit nějakými lidmi, kteří pravděpodobně by asi měli hájit všechny ty ideje, o kterých mluvíte. Na to jsem se ptal, ale dobře.
A ty kandidátky naplněny budou představeny, pane redaktore, během 14 dnů. Já chci, aby se strana maximálně otevřela, abychom dokázali do ní zapojit opět zpátky i nějaké občanské elity. Pro mě je to pozice, která ODS prostě musí náležet. Chce-li být nejsilnější pravicovou stranou, musí svou politiku změnit. Já jsem byl často v neschodě s minulým vedením. Tak musím říct, že mám svou nějakou představu, kam by ODS směřovat měla, udělám všechno pro to, aby se vrátila na pozice, kdy dokáže jako strana z 30% hájit zájmy pravicových voličů.
A když bych to celé pochopil tak, že v podstatě použijete ten model, který byl použit při výběru Bohuslava Svobody, to znamená člověka, který má za sebou velice, velice bohatou a kvalitní profesní kariéru, ale nebyl straník, abyste ho vzali a použili jste ho ve volebním boji, tak něco takového budete dělat teď?
Něco takového musíme dělat, pane redaktore, dlouhodobě. Já nemám úplnou radost z toho, že ty volby jsou takto rychle právě proto, že když se ti kandidáti dnes objeví na našich kandidátkách, tak to může vypadat, že budou jakoby použiti jako marketingový nástroj. Já osobně jsem přesvědčen, že to musí být princip práce pravicové strany, aby k sobě dokázala takovéto osobnosti přitahovat, takto s nimi pracovat. Ale ten model, tak jak ho říkáte, je správný, ale nemá podle mého být použit jenom 2 měsíce před volbami, ale má to být systém práce té strany. Na to ODS podle mého historicky nekladla dostatečný důraz.
Máte už někoho takového do těch podzimních voleb
v hledáčku? Ano, máme v hledáčku a s některými takovými lidmi diskutujeme. Já myslím, že řada lidí dnes cítí, že tyto volby budou o pozici pravice. Já vím, že ODS neudělala řadu věcí dobře, některé se nám nepovedly, ale tvrdím, že jsme jedinou tradiční konzervativní stranou pravicovou v České republice a že stojí za to o tu značku bojovat, že česká demokracie potřebuje stranu, jakou je ODS, a věřím, že to cítí a bude cítit dostatek lidí a i hodně osobností, kteří nám budou ochotni v tomto souboji pomoct.
Stále posloucháte 20 minut Radiožurnálu, dnes s úřadujícím předsedou Občanské demokratické strany Martinem Kubou. Pane předsedo, jste zklamán tím, že zakladatel ODS Václav Klaus odmítl nabídku na angažmá ve vaší politické straně?
Tak já si spíše myslím, že zase došlo k takovému ne úplně šťastnému mediálnímu výkladu té komunikace. Já jsem s panem prezidentem předtím mluvil, nemyslím si, že ty výroky jsou tak kategorické, jak zněly v těch médiích, ale skutečně já mám pocit, že tohle nemají být debaty, které si vzkazují ti politici přes média, že ta debata má probíhat osobně a má se hledat nějaké řešení.
Tak minimálně z toho, co jsem četl, jak si z vašich úst, tak ta debata mezi vámi a Václavem Klausem probíhá?
Ta debata probíhá, já jsem vždycky tvrdil, že Václava Klause považuji za nejvýraznějšího pravicového politika polistopadové éry, člověka velmi moudrého a schopného politika, a já tvrdím, že konzervativní straně, jakou je ODS, prostě sluší, když má dobré vztahy se svými bývalými předsedy a když člověka, který byl ideovým tvůrcem té strany, dokáže mít na své straně. To já považuji za velmi rozumné.
A dokážete mi vysvětlit, jak jste si vlastně, nebo jak si stále možná ještě představujete angažmá bývalého prezidenta Václava Klause ve prospěch ODS?
Tak Já myslím, že samozřejmě respektuji, že mediálně zajímavé a vždycky novináři chtějí tak, jak to bude, co by dělal, co by říkal, v jaké pozici. Pro mě je mnohem
Počkejte,
důležitější...
Pane předsedo, to přece není moc nepochopitelná otázka, když se ptám, jak byste si představoval jeho pomoc.
Tomu rozumím, ale ta forma té podpory, toho zblížení může mít nějaké kroky, může probíhat v nějakém čase a to chápu, že pro novináře příliš atraktivní není. Tam je vždycky třeba říct, on si zítra stane tímhle, on se zítra stane čestným předsedou. To je to, co na těch titulkách zní hezky. To, že bude probíhat nějaké zbližování, to samozřejmě příliš mediálně zajímavé není. Já tvrdím, že je důležité, aby to bylo v krocích, aby to bylo logické, aby se ty pozice dokázaly zbližovat a aby Václav Klaus zůstal oporou ODS.
Pane předsedo, možná vás překvapím, ale mně to, co říkáte, přijde zajímavé. Jak to zbližování má vypadat? Budete chodit častěji spolu na kávu a budete o tom mluvit? Nebo jak?
Ne, tak to já nemyslím, že by to mělo být v chození na kávu. Já myslím, že Václav Klaus má i řadu komentářů k ideovým pozicím ODS, on řadu z nich definoval historicky. Myslím si, že ODS dlouhodobě rezignovala na tvorbu těch ideových konceptů. Kdyby on byl schopen se s námi na nich zpětně podílet, komentovat je, diskutovat s těmi členy, to všechno jsou věci, které by velmi významně mohly ODS pomoci. On by mohl být opět tím, kdo by říkal, toto je správná cesta, kterou já vidím jako ekonom či politik. To všechno mohou být různé varianty, které nemusí mít okamžitě nějaký institucionální formát, ale mohou k tomu zbližování směřovat a vyústit i v ten formát.
Tolik v dnešních 20 minutách radiožurnálu úřadující předseda Občanské demokratické strany Martin Kuba. Pane předsedo, díky za váš čas. Naschledanou.
Já děkuji za pozvání a hezké odpoledne.
Martin Veselovský byl také u mikrofonu radiožurnálu. Přeji dobrý poslech.